Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Πάμε να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι όλοι προεξοφλούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρόορες εκλογές. Οι περισσότεροι πλέον και κυρίως από το πολιτικό δυναμικό της χώρας το έχουν δεδομένο ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η χώρα οδηγείται σε εκλογές και η εκτίμηση αυτή δεν προκύπτει εν κενό, αφού το παράθυρο για αυτές τις συζητήσεις το άνοιξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ναι μεν δήλωνε μέχρι πρότινος ότι ως βαθιά θεσμικός κατά δήλωσή του ότι θέλει εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 23, αλλά το τελευταίο διάστημα βάζει και μία άλλη παράμετρο, αυτή του τοξικού κλίματος, όπως ο ίδιος περιγράφει, από την αντιπολίτευση που μπορεί να παραλύσει τη χώρα, έτσι εκτίμα, σε μία μακρά προεκλογική περίοδο. Και εδώ βέβαια ανοίγει ένα μεγάλο ζήτημα, πότε δεν ήταν τοξικό το πολιτικό κλίμα σε αυτή τη χώρα και ξαφνικά έγινε τώρα, αλλά είναι μια συζήτηση που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να την κάνουμε και με τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Κώστα Μπογδάνο, τον οποίο φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογδάνο.
Χαίρετε, κύριε Κώστα, τι κάνετε?
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλά είμαστε. Δεν ξέρω...
Ευχαριστώ θερμά για την απεύθυνση της πρόσκλησης.
Να είστε καλά. Είστε έτοιμοι για εκλογές και λέω έτοιμος και προσωπικά αλλά και ως νέος πολιτικός φορέας συμμετέχοντας στο σχηματισμό των καινούριων.
Εμείς ετοιμαζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε μεθαύριο να κάνουμε μια διήμερη-τριήμερη επίσκεψη στη Θεσσαλία. Έχουμε μία στο πρόγραμμα για τη Μακεδονία. Ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στην Θράκη. Είμαστε σε μία διαρκή κινητικότητα και το ενδεχόμενο των εκλογών όχι απλά δεν μας τρομάζει, αλλά το προσκαλούμε με χαρά.
Λοιπόν...
Πρέπει να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα στην κάλπη στις δημοκρατίες. Πρέπει ένα κόμμα το οποίο μας είπε ψέματα ότι είναι δήθεν κεντροδεξιό και δήθεν φιλελεύθερο, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, και το οποίο αποδείχθηκε κεντροαριστερό και σοσιαλδημοκρατικό στις οικονομικές του πολιτικές, κεντροαριστερό σε όλα τα κοινωνικά, σε όλα τα υπόλοιπα, σε ό,τι έχει να κάνει με διεθνισμούς, αριστερισμούς, μπάχαλους, Ρώμα, Πακιστάνους, ΛΟΑΤΚΙ, σε όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροαριστερά, είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από την οικονομία, στην οποία είναι σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή επιδόματα και Άγιος ο Θεός, και το χέρι του κράτους βαθιά μέσα στην τσέπη σου να σου τα παίρνει από την ιδιοκτησία σου, από την εργασία σου, από τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες, διότι αυτό κάνουν οι σοσιαλδημοκράτες, έχουν βαθιά το χέρι τους στην τσέπη σου μέσα από τη φορολογία, μέσα από τις εισφορές, και που και που σου δίνουν και κανένα επιδοματάκι ούτως ώστε να σε έχουν του χεριού τους. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να πάνε στην κάλπη.
Ωραία. Για να επιχειρήσω τώρα, σας προβοκά.
Πρέπει ο Έλληνας πολίτης να αποφασίσει αν θέλει να εξακολουθήσει να είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας στην ίδια του τη χώρα.
Ωραία. Για να επιχειρήσω τώρα να σας προβοκάρω, διότι είπατε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είπε ψέματα, και εγώ ήθελα να ρωτήσω πότε διαπιστώσατε τα ψέματα αυτά. Μετά που σας διαγράψαν ή από πριν?
Μα με διαγράψαν επειδή ακριβώς είχα διαπιστώσει αυτά τα ψέματα και τα έλεγα δυνατά και καθαρά σε κάθε ευκαιρία, από κάθε βήμα. Το γεγονός ότι είμαι βουλευτής Α Αθήνας δεν μου άφησε και το περιθώριο στη συνείδησή μου να μην λέω την αλήθεια. Η Α Αθήνας είναι η πιο υποβαθμισμένη περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα. Είναι όχι Άγρια Δύση. Στην Άγρια Δύση υπήρχε και ένας κώδικας τιμής. Την Αθήνα σε σφάζουν στο γόνατο πλέον για ψήλου πίδημα, χωρίς λόγο για φορμή. Λοιπόν, ακριβώς επειδή τα έλεγα και το 19, τα έλεγα και το 20, τα έλεγα και το 21, το 22 διεγράφει τελικώς. Διότι όταν βγαίνει ένας βουλευτής, για παράδειγμα, και λέει ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει αφήσει την Αθήνα στο έλεος του Θεού, το είχα γράψει αυτό για τον κύριο Χρυσοχοίδη, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε ότι μπορεί να υπάρχει και χαμηλότερα και χειρότερα από τον Χρυσοχοίδη, αλλά μας το αποδεικνύει αυτή τη στιγμή ο Θεοδωδικάκος με τον τρόπο με τον οποίο υποδίεται ότι ασκεί τα καθήκοντα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Όταν λοιπόν έβγαινα και έλεγα ότι η Αθήνα είναι αφημένη στο έλεος του Θεού, τι νομίζετε, ότι θα μου τη χαρίζανε για πολύ μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Όταν λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο να τους υπενθυμίζω διαρκώς ότι έχουν σκύψει ευλαβικά μπροστά στους μπάχαλους, μπροστά στους αριστεριστές, ότι δεν αγγίζουν όλους εκείνους οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι οι εχθροί της δημοκρατίας, είναι οι εχθροί των κανόνων, είναι οι εχθροί της τάξης, είναι οι εχθροί της ηρεμίας, είναι οι εχθροί της προκοπής. Όμως, να σας πω κάτι, μάζεψαν ποτέ οι δημοκράτες τους αντίφα? για να σας πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο. Mm-hmm. Διότι εμείς κυβερνιόμαστε σαν Ελλάδα από το εθνικό παραμάγαζο των Democrats. Του Biden, της Καμάλα Χάρης, τον Αντίβα, τον ΛΟΑΤΚΙ, των Μεταναστολάγνων, των ΜΚΙΟ, των ΜΙΤΟΥ. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχει καμιά σχέση η Νέα Δημοκρατία με το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια που λέγαμε παλιά? Έχει καμιά σχέση η Νέα Δημοκρατία με το ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία ημών των παλαιών νεοδημοκρατών? Έχει καμιά σχέση η Νέα Δημοκρατία με τους δαπίτες που δίναμε μάχες για να μένουν ανοιχτές οι σχολές μας? Όχι. Εγώ να σας πω ότι από αυτούς οι οποίοι μας κλείνανε το πάντιο το 2000-2001, περισσότεροι είναι στο περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη παρά στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά αυτή η κυβέρνηση θεσμοθέτησε για παρένταση, ανταπαντήσει κάποιος από τους πρώην ομογάλακτούς σας, να το θέσω έτσι, θεσμοθετεί την αστυνομία στα πανεπιστήμια.
Ποια αστυνομία, σε ποια πανεπιστήμια? Δεν υπάρχει αστυνομία στα πανεπιστήμια, μια μαγική εικόνα υπάρχει. Κατά πρώτον, είναι γελίο να μιλάς για πανεπιστημιακή αστυνομία. Τα πανεπιστήμια είναι κομμάτι της γενικής κοινωνίας. Η γενική κοινωνία υπηρετείται όσον αφορά τις ανάγκες ασφάλειας που έχει από τη γενική κανονική αστυνομία. Τι θα πει διαφορετική αστυνομία για τα πανεπιστήμια? Τι παραδοχή ήταν είναι αυτό? Τι γονάτισμα είναι αυτό μπροστά στους αριστεριστές και τους μπάχαλους και τους πολιτικούς τους προστάτες? Πανεπιστημιακή αστυνομία η οποία δεν υφίσταται. Εν τω μεταξύ την ψηφίσαμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και είπαν τελικά ότι τα κέντρα των μεγάλων πόλεων δεν πρόκειται να μπαίνει πανεπιστημιακή αστυνομία. Δηλαδή φτιάξανε μια πανεπιστημιακή αστυνομία εκεί που δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία, επειδή τη δουλειά έπρεπε να την κάνει η κανονική αστυνομία, και την πανεπιστημιακή αστυνομία που φτιάξανε δεν την φτιάξανε για το κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Ερώτηση λοιπόν.
Το χωριό μου το λένε, σε δουλεύω στα μούτρα σου.
Ωραία. Ερώτηση λοιπόν. Η εθνική δημιουργία, το νέο κόμμα στο οποίο πρωτοστατείτε εσείς, ο Θάνος Τζίμερος και ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, είναι ένα κόμμα που περιγράφεται με τη φράση νόμος και τάξη? Αυτό είναι το κόμμα σας?
Νόμος και τάξη. Και με τη φράση νόμος και τάξη, βεβαίως. Περιγράφεται με τη φράση χαμηλή φορολογία, περιγράφεται με τη φράση μικρό κράτος, περιγράφεται με τη φράση άρση της μονιμότητας στο δημόσιο εκτός από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, περιγράφεται με τη φράση πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, περιγράφεται με τη φράση το δημογραφικό δεν λύνεται με Πακιστανούς αλλά λύνεται με Έλληνες, περιγράφεται με τη φράση δεν επιτρέπεται τα Bayraktar των Τούρκων να κάνουν βόλτες πάνω από ελληνικό έδαφος, περιγράφεται από τη φράση δεν επιτρέπεται τα ελληνικά σχολεία να βασιλεύει η ανομία, η απειθαρχία και η έλλειψη σεβασμού απέναντι στους καθηγητές, περιγράφεται με τη φράση ότι δεν είναι δυνατόν να ισχύουν άλλοι κανόνες για τους Έλληνες, τους φορολογούμενους, τους οικογενειάρχες, και άλλοι κανόνες για τους Ρωμά, για τους Πακιστανούς ή για οποιανδήποτε άλλη ομάδα ευάλωτων και ευπαθών. Περιγράφεται από τη φράση ότι είπαμε ότι θα ρίξουμε την φορολογία. Πούντο. Περιγράφεται από τη φράση δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να έχει ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κάψιμα. Περιγράφεται από τη φράση ο ΕΦΚΑ είναι ένας φόρος ο οποίος είναι εντελώς αντίθετος προς την ιδεολογία με την οποία υποτίθεται ότι κυβερνά οικονομικά η Νέα Δημοκρατία. Περιγράφονται μια σειρά από φράσεις μέσα στις οποίες είναι και αυτή που είπατε, κύριε Κόνστα.
Μάλιστα. Για να μείνω λίγο στο μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι είναι στην προμετωπίδα της ατζέντα του κόμματός σας. Δώστε μας λίγο το στίγμα για το μεταναστευτικό. Δηλαδή, ποια είναι η θέση, η πρόταση του δικού σας κόμματος σε ό,τι αφορά τους μετανάστες? Δηλαδή, είναι άλλος ο μετανάστης ο Πακιστανός και άλλος ο Ουκρανός, θα σας πει κάποιος?
Ναι, βέβαια είναι άλλος.
Γιατί?
Και εγώ το λέω εθνικά.
Άνθρωποι δεν είναι και δύο?
Είναι άνθρωποι, αλλά έχουν μάθει διαφορετικά, είναι από διαφορετικές, πώς το λένε, από διαφορετικά υπόβαθρα, από διαφορετικές χώρες και παραδόσεις. Αν θέλετε να μου πείτε, όχι εσείς προσωπικά, ναι, ναι, Κώστα, ο οποιοδήποτε, ότι είναι ίδιος ο άνθρωπος που στο χωριό του, εάν η γυναίκα του τον απατήσει, μαζεύεται με τους φίλους του, τη σάβουνε μέχρι τη μέση στην πλατεία του χωριού και τη λιθοβολούνε μέχρι θανάτου, και είναι ίδιος εκείνος ο οποίος αν τον απατήσει η γυναίκα του θα πιει ένα μπουκάλι ουίσκι, λοιπόν, και θα ακούει λαϊκά στο ραδιόφωνο.
Καλά, έχω να σας πω και μερικές δεκάδες, εκατοντάδες ίσως περιπτώσεις των τελευταίων δεκαετιών για Έλληνες απατημένους που έχουν σφάξει στο γόνατο τις γυναίκες. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Θέλω να πω, αυτό δεν αποτυπώνει, δεν μπορεί να γενικευθεί ότι αφορά όλους τους Έλληνες αυτό το πράγμα.
Δεν μπορεί να γενικευθεί. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ότι η πολιτική ορθότητα μας έχει κάνει να φοβόμαστε να πούμε ότι το άσπρο είναι άσπρο και το μαύρο είναι μαύρο. Λοιπόν, στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, στην Κεντρική Ασία, σε χώρες όπου επικρατεί ο Ισλαμισμός, οι τρόποι με τους οποίους συμπεριφέρονται στις γυναίκες, οι τρόποι με τους οποίους συμπεριφέρονται συνολικά ως κοινωνίες είναι τελείως διαφορετικοί και έξω από τους δικούς μας τρόπους, και δεν έχω καμία διάθεση να τους δω να εισάγονται εδώ πέρα. Από τη στιγμή λοιπόν που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα και δεν θέλουν να συνταχθούν με τον δικό μας τρόπο, αλλά θέλουν με το στανιό να μας φέρουν τους δικούς τους, βλέπε μπούρκα για παράδειγμα. Λοιπόν, όχι, εμένα δεν μου κάνουν, όχι, εγώ δεν τους θέλω. Τι θα πει δεν τους θέλω, για να μιλάμε πάλι ξεκάθαρα. Mm-hmm. Οποιοσδήποτε λαθρομετανάστης έχει πάρει ή δεν έχει πάρει άσυλο, υποπίπτει σε κάποιο είδους αδίκημα το οποίο είναι από ένα σημείο και πάνω, δηλαδή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να κυνηγήσω τον άνθρωπο που έκλεψε ένα σάντουιτς για να φάει, mm-hmm. αλλά πρόκειται σίγουρα να κυνηγήσω τον άνθρωπο ο οποίος βιοπράγησε εναντίον συμπολίτη μου, με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και με τον πλέον ανώδυνο, θα έλεγε κάποιος. Σηκώνεις το χέρι, απειλείς κάποιον ή με κάποιον τρόπο επιδεικτικά αγνοείς τους κανόνες που ισχύουν για όλους και όλες εμάς, μεταφορά σε κλειστό κέντρο κράτησης και απέλασης. Και άρση του καθεστώτος ασύλου. Ήρθες εδώ πέρα, σου έδωσα άσυλο και πας και δέρνεις τη γριά ή πας και τραμπουκίζεις τον συμπολίτη μου. Τελείωσε. Το άσυλο σου το παίρνω, πηγαίνει σε ένα νησί, μένει σε ένα κλειστό κέντρο κράτησης μέχρι να σε πάρει πίσω η χώρα που σε έστειλε εδώ πέρα. Είναι τόσο απλός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το ζήτημα των επιχειρήσεων.
Ωραία. Δεύτερη ερώτηση λοιπόν. Αυτό το επίπεδο εγκληματικότητας, παραβατικότητας που εσείς το εστιάζετε στους λαθρομετανάστες είναι μία διάσταση. Υπάρχει όμως και μία μεγαλύτερη, αναλογικά πολύ μεγαλύτερη διάσταση από λαθρομετανάστες που έγιναν μετανάστες και έγιναν πλέον μετά αποκτώντας και το άσυλο πολίτες αυτής της χώρας, που έχουν δημιουργήσει, έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα και οικογενειακά και επαγγελματικά στην χώρα μας και συνεχίζουν να ζουν. Η ερώτηση λοιπόν είναι, αυτοί συμπεριλαμβάνονται στο σκεπτικό σας?
Όχι βέβαια. Οι άνθρωποι οι άνθρωποι οι οποίοι πρώτον ήρθαν στη χώρα νόμιμα. Διότι, να με συγχωρείτε.
Συγγνώμη, κύριε Μπογδάνη, επειδή το ακούω συνεχώς και γίνεται επίκληση. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να έρθει νόμιμα στη χώρα? Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα έχω έτσι πολύ πρόχειρο την περίπτωση του φοιτητή που είναι έτσι πολύ γνωστός από το Ιράν, του Κούρος Μπάκη. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήρθε νόμιμα εδώ. Ήρθε ως λαθρομετανάστης με μία βάρκα, με την οικογένειά του και κατάφερε σε 3 χρόνια να μιλά καλύτερα ελληνικά από μένα.
Είδατε, ευχαριστώ που το λέτε αυτό, που δίνετε την δυνατότητα να τονίσω ότι έχουμε πλέον εφιστεί την παρανομία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Εγώ δεν θέλω να έρχονται παράνομα. Θέλω να μην έχουν τη δυνατότητα να έρχονται παράνομα. Και να σας πω και κάτι, δεν λυπάμαι κανέναν.
Τι εννοείτε?
Έρχονται από χώρες οι οποίες είναι ασφαλείς. Η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Ξέρετε ποιον θα λυπηθώ? Θα λυπηθώ εκείνον που αν δεν τον πάρω μέσα στην Ελλάδα θα τον σκοτώσω. Θα λυπηθώ εκείνον τον οποίο αν δεν τον πάρω στην Ελλάδα θα τον βασανίσουν. Από όλους αυτούς που έρχεται κανένας δεν μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Όλοι έρχονται από την ασφαλή χώρα που λέγεται Τουρκία. Όλοι εκμεταλλεύονται με τρόπο ο οποίος είναι χυδαίος την ελληνική μαλθακότητα, τη διαχρονική ελληνική μαλθακότητα και διαχρονικότητα, και όλοι έρχονται εδώ πέρα για να μας φέρουν προτετελεσμένων. Λοιπόν, εγώ δεν θα σταθώ μπροστά σε αυτά τα τετελεσμένα, λες και είναι κάτι το normal. Δεν είναι φυσιολογικό να έχω μπούρκες στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για μένα αυτό είναι ανομαλία και πρέπει να σταματήσει.
Μάλιστα.
Δεν έχουν θέση οι μπούρκες στην Ελλάδα. Εμείς τις γυναίκες μας δεν τις αντιμετωπίζουμε ούτε σαν αντικείμενα ούτε σαν έπιπλα. Και όποιο τομάρι, όποιος παλιάνθρωπος σηκώνει χέρι στη γυναίκα του, εγώ είμαι αυτός ο οποίος θα απαιτήσει να αλλάξει ο ποινικό κώδικα και να μείνει να χαπίσει μέσα στη φυλακή. Ακριβώς διότι δεν έχω καμία σχέση με αυτούς τους παλιού ανθρώπους.
Μάστε. Κλείνω το κεφάλαιο του μεταναστευτικού, πάμε στο κεφάλαιο της οικονομίας, κοινωνίας, οικονομίας. Τη μεθαύριο έχει προγραμματιστεί μια συζήτηση στη Βουλή, την έχει προκαλέσει η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Ναι, θέλει να μας πει τι καλά που έχει σταθεί δίπλα στους κοινωνικά ευπαθείς.
Θα σας ανταπαντήσει λοιπόν κάποιος ότι γιατί το λέτε αυτό, κύριε Μπογδάνο, 40 δις και πλέον έχει δώσει η κυβέρνηση τα τελευταία 2 χρόνια σε επιδόματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας είπα και πριν ότι είναι σοσιαλδημοκρατική η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα οικονομικά δεν έχει καμία σχέση με τον φιλελευθερισμό. Εγώ που είμαι οικονομικά φιλελεύθερος, θα σας πω ότι αν ήθελε η Νέα Δημοκρατία να κάνει κάτι το αξιόλογο, έπρεπε να έχει κάνει μείον 40 δις σε φορολογία. Δηλαδή, εγώ αντί να πληρώνω στο τέλος του χρόνου η εταιρεία που έχει η γυναίκα μου κοντά 40% των συνολικών αποδοχών, των συνολικών εσόδων, διότι εκεί καταλήγει. Να βγάζεις 10 ευρώ και τα 4,5 να τα πληρώνεις στο κράτος επί Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα 1000 φορές να πληρώνω στο κράτος τα 2 από τα 10, αντί για τα 4 ή τα 5 από τα 10, να μου μένουν τα άλλα 2 στην τσέπη μου και μην μου δώσει fuel pass. Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω. Προτιμώ να τα έχω μόνος μου τα λεφτά, από το να έχω κάποιον ο οποίος να με εκβιάζει με τη δόση μου. Αυτό ουσιαστικά κάνει το κράτος με τα επιδόματα. Κάνει το dealer. Το dealer στον ναρκωμανή. Σου κάνει την παρουσία του όχι απλά αναγκαία, αλλά ζήτημα ζωής και θανάτου. Ότι άμα δεν σου δώσει το κατοσταρικάκι, άμα δεν σου δώσει το πενινταρικάκι, άμα δεν σου δώσει το επιδοματάκι, που επιδοματάκι φτάσαμε στα 40 δισεκατομμύρια, εσείς το είπατε, το νούμερο, τα τελευταία χρόνια, τότε εσύ δεν μπορείς να τη βγάλεις. Δεν υπάρχεις. Λοιπόν, αυτό είναι μια χυδαία μορφή εξάρτησης του πολίτη από τις διαθέσεις του κυβερνήτη του. Και το πρόβλημα, κύριε Κόνστα, είναι ότι οι κυβερνήτες μας είναι πορφυρογέννητοι. Δεν καταλαβαίνουν τι θα πει έλλειψη. Δεν καταλαβαίνουν τι θα πει ένδυα. Δεν καταλαβαίνουν τι θα πει πείνα. Δεν καταλαβαίνουν τι θα πει βάζω το χέρι στην τσέπη και έχω ένα δεκάρικο όλο και όλο να τη βγάλω για 2 μέρες. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα έχουν ζήσει ποτέ στη ζωή τους. Δεν μπορούν να τα φανταστούν. Συνεπώς, σου λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πορφυρογέννητος με τα 500 σπίτια, με τα 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, σου λέει θα τους δώσω fuel pass. Και του λένε και 5-6 άνθρωποι γύρω-γύρω του, οι οποίοι ο καθένας είναι πιο πλούσιος από 5 πολυκατοικίες κόσμο. Α, πολύ καλά θα κάνεις, μεγάλε ηγέτη, μπράβο, θα σε δοξάσουν. Και έρχεται την Πέμπτη στη Βουλή να μας πει τι καλά που ανακούφισε τον πόνο των πολιτών. Κανένας πόνος των πολιτών δεν έχει ανακουφιστεί. Να αρχίσουν να κυκλοφορούν στους δρόμους, όπως κάνω εγώ και άλλοι 10-15 βουλευτές όλοι και όλοι. Και μιλάω για βουλευτές όλων των κομμάτων. Από τους 300 δεν είμαστε παραπάνω από 10-20 βουλευτές να κυκλοφορούμε στους δρόμους. Λοιπόν, να κυκλοφορήσουν να δούνε αν όντως ήραν το βάρος του προβλήματος επιβίωσης και προκοπής που έχει ο Έλληνας πολίτης. Διότι εγώ βλέπω κυκλοφορώντας στους δρόμους αγανάκτηση. Και βλέπω και φόβο. Ο φόβος, ξέρετε, είναι από τους χειρότερους πολιτικούς συμβούλους.
Ωραία, συμφωνούμε. Να συμφωνήσω μαζί σας με την περιγραφή, τη διαπίστωση που κάνετε, αλλά φόβος, αλλά 8-9 μονάδες διαφορά με το δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία.
Αλλά κατά πρώτον ποιος το λέει αυτό, το λέει.
Οι δημοσκοπήσεις.
Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι ότι το 2019, όταν κατέβηκα στην Αλφα Αθήνας, όπου ήρθα έκτος με 25.000 ψήφους, αλλά με 8.000 ψήφους διαφορά από τον 7ο και με ούτε 2-3.000 ψήφους διαφορά από τον 3ο, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν με έβαζαν καν τη δεκάδα. Υπάρχουν ρεύματα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, που σχετίζονται με την κάλπη, με τις εκλογές, με τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων και τα οποία δεν τα πιάνουμε καθόλου δημοσκοπήσεις. Επίσης, 8-9 λέει μονάδες διαφορά. Okay, δηλαδή τι, ότι είναι η Νέα Δημοκρατία στο 30 πόσο, 32, 33, 34, 35. Εγώ σας λέω ότι άμα γίνουν αύριο το πρωί εκλογές, η Νέα Δημοκρατία φτάσει στο 31%, ταβάνι μου εκεί. Οπότε τι να λέμε τώρα. Πάνε, ακούστε κύριε Κόνστα, αυτό που πάνε να κάνουν είναι να βρούνε τρόπο για να πάνε για οικουμενική κυβέρνηση. Αυτό είναι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή που παίζεται.
Άρα λέτε θα πάμε στις εκλογές για παράδειγμα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, λογικό, με την απλή αναλογική. Και μέχρι τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν με το νέο εκλογικό νόμο, μέχρι τότε θα μεσολαβήσει ένα διάστημα οικουμενικής κυβέρνησης, αυτό εκτιμάτε?
Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές που έρχονται είναι μια άσκηση απόδρασης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είμαι βέβαιος ότι θέλει να ξαναβγεί πρωθυπουργός. Ξεκινάμε από εκεί. Δεν θέλει να ξαναβγεί πρωθυπουργός, διότι καταλαβαίνει ότι τα δύσκολα έρχονται. Mm-hmm. Επίσης καταλαβαίνει ότι δεν έχει απαντήσεις τα δύσκολα που έρχονται. Και επίσης έχει παίξει σωστά τα χαρτιά του, ώστε να έχει την πόρτα ανοιχτή για να φύγει για μια θέση υψηλού κύρου στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Άρα η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν έρθει πρώτη στις επόμενες εκλογές, θα έρθει πρώτη χωρίς τη δυνατότητα να φτιάξει όχι μόνο αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά και κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα, εάν και ο Ανδρουλάκης έχει έστω ένα δράμι μπέσας, βρε αδερφέ, τότε σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη Κυριακή, όπως διαραίουν οι Πασόκοι και οι Φιλελέδες μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα γίνει επειδή θα συγκυβερνήσει με τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης πιστεύω ότι δεν θα το κάνει αυτό, διότι ο Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος 40 λίγων μαΐων, ο οποίος δεν θέλει να διαλύσει την πολιτική του σταδιοδρομία, ξεκινώντας με μια συγκυβέρνηση με το βαρύ και τοξικό όνομα που λέει ο Μητσοτάκης, διότι δεν υπάρχει χειρότερο όνομα στην αριστερά από τον Μητσοτάκης. Το Καραμανλής κάπως το διαχειρίζονται. Το Σαμαρά τουλάχιστον είναι ο ιδεολογικός αντίπατος. Αυτός τον οποίο πραγματικά βδελίσονται στην αριστερά είναι ο Μητσοτάκης. Και θέλετε να μου πείτε ότι θα ξεκινήσει ο Ανδρουλάκης με μια συγκυβέρνηση με τον Μητσοτάκη? Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Οπότε ή θα πάμε σε δεύτερη φορά αριστερά, είναι πιθανότητα να καταφέρει να μας το φέρει αυτό η Νέα Δημοκρατία τελικά δια των παραλήψεων της, ή θα πάμε σε μια μεγάλη οικουμενική κυβέρνηση η οποία θα μας φέρει και τις πρέσπες του Αιγαίου, λοιπόν, και όλα τα άλλα τα υπέροχα καλά της νέας εποχής, τα οποία μας ταΐζουν λίγο-λίγο.
Μάλιστα. Ο στόχος, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μπογδάνο, της Εθνικής Δημιουργίας, είσοδος στη Βουλή, ο πρώτος στόχος καταρχάς?
Αυτός είναι ο στόχος. Είσοδος στη Βουλή. Γιατί είσοδος στη Βουλή? Διότι πρέπει να υπάρχει κάποιος συνεπής εκεί μέσα. Εγώ θα πω το εξής σε όσους μας ακούνε. Μη σκέφτεστε αν μας συμπαθείτε ή δεν μας συμπαθείτε. Μη σκέφτεστε αν μας χωνεύετε ή δεν μας χωνεύετε. Το θέμα δεν είναι προσωπικό. Ακόμα και αν κάποιος, για παράδειγμα, προσωπικά με θεωρεί ενοχλητικό, χαράς Ευαγγέλια. Γιατί βάλε έναν ενοχλητικό στη Βουλή, ο οποίος δεν πρόκειται να τους αφήσει σε χλωρό κλαρί. Αυτό είναι το μόνο το οποίο υποσχόμαστε. Ότι είμαστε τρεις άνθρωποι οι οποίοι, όσα λάθη και αν έχουμε κάνει, όσες πατάτες και αν έχουμε κάνει, όσες λάθος εκτιμήσεις και αν έχουμε κάνει, δεν έχουμε ποτέ υποστείλει τη σημαία των πιστεύων μας, δεν έχουμε ποτέ συμβιβαστεί, δεν έχουμε ποτέ χρηματιστεί, δεν έχουμε ποτέ εξαγοραστεί. Δεν θα το κάνουμε λοιπόν τώρα. Η Εθνική Δημιουργία στην Βουλή για ένα πράγμα εγγυάται. Ότι θα μείνει πιστή μέχρι κεραίας σε όλα τα πιστεύω. Διότι ακριβώς γι' αυτό συναντηθήκαμε μεταξύ μας, διότι είμαστε οι συνεπείς που παίρνουμε το κόστος.
Κύριε Μπογδάνη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής ο κύριος Κώστας Μπογδάνος, ένας εκ των τριών της Εθνικής Δημιουργίας, μαζί με τον Θάνο Τζίμερο και τον Φαΐλο Κρανιδιώτη, του νέου πολιτικού σχηματισμού μετά την του κύριου Μπογδάνου από την Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι υπήρχε ως παλαιότερος πολιτικός σχηματισμός η Δημιουργία ξανά, νεότερος το πολιτικό σχηματισμό Νέας Δεξιάς με επικεφάλειες τον Φαΐλο Κρανιδιώτη και μαζί με τον κοινοβουλευτικό Κώστα Μπογδάνο συναντήθηκαν για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που αποτυπώνεται στο τρίπτυχο που μας περιέγραψε και ο κύριος Μπογδάνος λίγο νωρίτερα, ένα τρίπτυχο που έχει σημείο αναφοράς τον χώρο της με την παλαιά έννοια της δεξιάς. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.